Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իրանի իշխանությունները Թուրքիայի և Ռուսաստանի առաջնորդների հետ հանդիպումներում շարունակում են պնդել Թեհրանը չի հանդուրժի Հայաստանի հետ սահմանի փակում։ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի հետախուզությունները կհամագործակցեն պաշտպանելու երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը, կողմերը համապատասխան պայմանագիր են ստորագրել։ Եվրամիությունն ու Ադրբեջանը շարունակում են բարձր մակարդակի շփումները, Եվրահանձնաժողովի Բաքու կատարած այցին հաջորդում է Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարի այցը Բրյուսել։ Ամիս տերտևած դադարից հետո կորոնավիրուսի ալիքը կրկին մոլեգնում է աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Գերմանիայի Բունդեսթագի փոխնախագահ Կատրին Գյորինգ Էկքարտի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ընթացքում այսօր ասել է, որ Հայաստանը հարևանների հանդեպ տարածքային պահանջներ չունի։ Նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ և փաստացի ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեի, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Դա Պուտինի առաջին արտասահմանյան այցն է փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած հարձակումից հետո։ Եվրոպական միությունը այսօր կազմելու է արտակարգ ծրագիր, որով պետք է մեկ ամսվա ընթացքում կրճատվի գազի սպառումը և անդամ երկրներին զգուշացնի այն մասին, որ եթե Ռուսաստանը դադարեցնի մատակարարումը, Եվրոպայում առանց գազի սպառման էական կրճատումների ձմռան ամիսներին կարող է ճգնաժամ լինել։ Եվրամիության պաշտոնյաների փոխանցմամբ այսօր կազմվելի արտակարգ ծրագրով նախատեսվում է գազի սպառումը կրճատել 10-15%. ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջիկա ամիսներին մտադիր են ավելացնել Ուկրաինային փոխանցվող HIMARS տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի թիվը։ Դա կարվի Ուկրաինայի բանակի հաջողությունները ամրապնդելու համար, քանի որ ըստ Պենտագոնի HIMARS-ները էապես նպաստել են ուկրաինացիների մարտունակության բարձրացմանը։ Սիրիան խզել է դիվանագիտական կապերը Ուկրաինայի հետ, ի պատասխան Դամասկոսի կողմից Դոնբասի երկու ինքնահռչակ կազմավորումների անկախության ճանաչման Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը դեռ հունիսի 39-ին է հայտարարել Սիրիայի հետ դիվանագիտական կապերը խզելու մասին։ Եվրոպայում շոկ եղանակը մեծ դժվարություններ է առաջացրել Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Հունաստանում, Մեծ Բրիտանիայում, այլ երկրներում անտառային հրդեհներ են մոլեգնում, Պորտուգալիայում վերջին ժամանակաշրջանում շոկից մահացել է ավելի քան 1000 բնակիչ։ Լեհ Ռմբարկու Ռոբերտ Լևանդովսկին Մյունխենի Բավարիայից 4 տարով տեղափոխվում է կատալոնական Բարսելոնա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Թեհրան, որտեղ Երևանից Իրանի իշխանությունների հետ հանդիպումներ են ունենում Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Պուտինի և Էրդողանի հետ հանդիպումների ընթացքում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկել, ասելով Թեհրանը կընդդիմանա Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանը փակելու հնարավոր դավադրությանը։ Հայ-իրանական սահմանը իշեցնենք անցնում է Սյունիքի մարզով, որն Անկարան ու Բաքուն համարում են Զանգեզուրի միջանցք և պնդում, որ Երևանը պետք է այն բացի։ Թեման շարունակում է Նանե Սահակյանը։
Սյունիքով անցնող միջանցքի հարցը մնում է օրակարգում, ինչի պատճառով էլ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդն անդրադարձել է այդ թեմային և Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումներում, ասում է քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանը։ Երեկ Այաթոլլա Ալի Խամենեին իր նստավայրում ընդունել է Թեհրանում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին և ընդգծել Իրանը կընդդիմանա մեջբերեմ Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանը փակելու հնարավոր դավադրությանը։ Պուտինի հետ զրույցում Իրանի հոգևոր առաջնորդը կրկնել է գրեթե նույնը, նշելով, որ Իրանը չի հանդուրժի Հայաստանի հետ սահմանի փակում։
Իրանը ստեղծել է արձագանքերը թուրքական հայտարարություններին, ամեն թուրքական մեկնաբանություններին կապված միջանցքի երկ պատկերացման հետ, որը ստից հեռու է կատարման իրականությունից, սա ընդհանրապես արձագանք է Թուրքիայից պատրաստված հայտարարություններին։
Վերջին անգամ թուրքական կողմից միջանցքի թեմային անդրադարձել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, հունիսի վերջին Բաքվում նա կրկին կոչ արել բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Վճռականորեն աջակցում ենք Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, այն պետք է միմյանց կապի Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններն ու Նախիջևանը, ասել էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հայ-իրանական սահմանը կարևոր տնտեսական և անվտանգային նշանակություն ունի Իրանի համար, ասում է քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանն, ավելացնելով որ Իրանը խնդրահարույց չի համարի ճանապարհների ապաշրջափակումը, իսկ անհանգստությունը վերաբերում է էքստերիտորիալության սկզբունք, երկրի ինքնավարությունը խախտող միջանցքին։
Եկամուն չեմ կարծում, թե Իրանը շատ մեծ խնդիր ունի միջանցքի հետ կապված, եթե միջանցքը չի պահպանում էքստերիտորիալության սկզբունք և չի որևէ կերպ վտանգի տակ դնում Ադրբեջանի ճանապարհը Սյունիքով Հայաստանով դեպի Սևծով։
Թեհրանում 3 առաջնորդների երակողում հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Պուտինը հիշեցրել է, որ Կասպյան համաժողովի շրջանակում հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահի հետ և ասել՝ «Մեջբերեմ մենք շատ մեծ օրակարգ ունենք»։
Այժմ Բաքու տեղափոխվենք, որտեղ հյուրընկալել են Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարին Սերգեյ Նարիշկինը, հիշեցնենք, Ադրբեջանն է մեկնել Երևանից, երեկ նա արդեն հասցրել է մի շարք հանդիպումներ ունենալ Ադրբեջանի նախագահի, ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հետ, խոսել է ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հարաբերություններից համագործակցության զարգացման մասին, համաձայնագիր ստորագրել, որն ինչպես հաղորդվում է, ուղղված է երկու երկրների տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը, ումից և ինչպես են իրար պաշտպանելու դաշնակիցներ Մոսկվան ու Բաքուն։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Երևանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանի հետախուզական ծառայության ղեկավարն ու Ադրբեջանի իր գործընկերը 3 Բաքվում համաձայնագիր են ստորագրել հետախուզության ոլորտում համագործակցության մասին։ Նպատակը երկու պետությունների տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունն է։ Այս մասին 3 Ադրբեջանի մայրաքաղաքում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։
Уже сегодня состоялись встречи с президентом Азербайджана Ильхам Гидаровичем Алиевым.
Այսօր հանդիպումներ կայացան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ մեր գործընկերների հետ Ադրբեջանի արտաքին հետախուզական ծառայությունից Օրհան Սուլթանովի գլխավորությամբ։ Նախագահի հետ հանդիպմանը ընդհանուր եւ բարձր գնահատական է տրվել մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը, բովանդակությանը, բնույթին։ Ընդգծվել է համագործակցության ռազմավարական բնույթը եւ զարգացման լավ հեռանկարները։ Ադրբեջանի արտաքին հետախուզական ծառայության գործընկերների հետ իհարկե քննարկել ենք մեր խորը մանրամասն փոխգործակցության հարցերի լայն շրջանակ, ուղված Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի շահերին։
Взаимодействие глубокого, такого подробного, нацеленного, конечно, на защиту национальных интересов Азербайджана и России։
Նարիշկինը Երևանից մեկնեց Բաքու եւ այստեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու ԱԱՀ տնօրեն Արմեն Աբազյանի հետ հանդիպումներից հետո, խոսելով հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական բնույթի մասին, համատանգության ոլորտում ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան այնուամենայնիվ որևէ փաստաթուղթ չստորագրեց, գերադասելով այդ անել Հայաստանի ու Արցախի հետ շարունակաբար ռազմական բախումների մեջ գտնվող Ադրբեջանի հետ։
Сегодня было подписано соглашение о развитии сотрудничества в сфере разведки между Службой внешней разведки России и Службой внешней разведки Азербайджана. Это такой...
Այսօր Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության եւ Ադրբեջանի արտաքին հետախուզության ծառայության միջև համաձայնագիր է ստորագրվել հետախուզության ոլորտում համագործակցության զարգացման մասին։ Այն հիմնարար փաստաթուղթ է։ Թեև այն ֆորմալ բնույթ ունի, սակայն դրա ցուցիչ ազդակ է հաղորդում մեր հարաբերությունների փոխգործակցության զարգացմանը։ Մեր ծրագրերում համատեղ գործողություններ են ուղված մեր պետությունների ազգային ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանության աջակցմանը, միջազգային նահապետչության ու ծայրահեղականության դեմ համատեղ պայքարին, արտերկրում մեր հաստատությունների, երրորդ երկրներում Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի քաղաքացիների շահերի պաշտպանությանը,
наших загран учреждений и граждан России и Азербайджана в третьих странах։
Եվրոպայում հասունացող էներգետիկ ճգնաժամի ֆոնին ակտիվանում են Եվրամիության Ադրբեջան շփումները մարդու իրավունքների ոլորտում Ալիևի վարչակազմի կողմից քաղաքականությունը տարիներ շարունակ քննադատած Բրյուսելն այժմ խոսում է Բաքվի հետ համագործակցության խորացման անհրաժեշտությունից, թեև ի դիսկ մատնանշած խնդրահարույց հարցերը Ալիևների ընտանիքի կողմից ղեկավարվող Ադրբեջանում այդպես էլ չեն լուծվել։ Արդյոք ավտոկրատներն են մեզ պարտադրելու իրենց աշխարհ հայացքը, թե մենք ժողովրդավարական երկրներս կկարողանանք պաշտպանել մեր արժեքները, շաբաթներ առաջ իր ելույթներից մեկում հարցեր հնչեցրել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, և ի պատասխան հավելել՝ չսխալվենք, աշխարհը շատ ուշադիր հետևում է, տեսնելու թե որքան հավատարիմ ենք մենք մնում մեր արժեքներին։ Այս հայտարարությունից շատ չանցած ֆոն դեր Լայենն ու Ալիևը ձեռք սեղմումով ազդարարեցին գազային համաձայնագրի մասին։ Այսօր էլ Եվրամիությունում Ադրբեջանի արտգործնախարարին են ընդունել Տաթևիկ Սարգսյանը հետևում։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը պետք է հիմնված լինի միմյանց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչման վրա, հայտարարել է աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ջեյհուն Բայրամովին երեկ ընդունել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Հանդիպման ընթացքում Բայրամովը երախտագիտությունը հայտնել Եվրոպական խորհրդին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումները հյուրընկալելու և կարգավորման գործընթացում ներդրում ունենալու համար։
The EU plays an important role in the post-conflict period.
Եվրամիությունը կարևոր դեր է խաղում հետպատերազմյան շրջանում։ Այս առումով մենք ողջունում ենք նախագահ Շարլ Միշելի ջանքերն ու աջակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը։
Which have been instrumental in facilitating dialogue on issues critical to peace, security and prosperity in South Caucasus.
Վերստին հիշատակելով Երևանի կողմից մերժվող Զանգեզուրյան միջանցքը, Բայրամովն ասել է, թե պատերազմից հետո ստորագրված երակողմ հայտարարությունը և Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումները սահմանում են հարաբերությունների կարգավորման հիմնական ուղղությունները։
One direction is unblocking.
Դրանցից մեկը հաղորդակցական ուղիների, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացումն է։ Այն լիովին համապատասխանում է Եվրամիության հետ մեր տրանսպորտային հաղորդակցության օրակարգին։
Բայրամովն ու Բորելը խոսել են նաև անցած շաբաթվա վերջին Թբիլիսիում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին։
I welcome the meeting between the ministers of Azerbaijan and Armenia.
Ես ողջունում եմ անցած շաբաթ տեղի ունեցած նախարարների հանդիպումը։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել այդ ջանքերին և ակտիվորեն աշխատել տարաձայնությունների հաղթահարման և լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։
And is actively working on helping to bridge the differences and to bring solutions.
Բրյուսելում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, քննարկելով համագործակցության հեռանկարները և տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Հանդիպմանը մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-Ադրբեջան գործընկերության ներկայիս վիճակի և ապակա հեռանկարների, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Միևնույն ժամանակ նշվել են Ադրբեջանի կողմից հետպատերազմյան փուլում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում ձեռնարկվող քայլերը, փոխանցում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Ստոլտենբերգն իր հերթին ընդգծել է, որ Ադրբեջանը Դաշինքի հուսալի գործընկերն է և ըստ հաղորդագրության բարձր է գնահատել երկրի պաշտպանական ոլորտում բարեփոխումները, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի տարբեր առաքելություններում Ադրբեջանի ներդրումը։ Բայրամովը Բրյուսելում հանդիպել է նաև Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեի հետ։ Օրակարգում եղել են Եվրամիություն-Ադրբեջան էներգետիկ համագործակցությունը և իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Օրերս Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ու Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում դեպի Եվրոպա ադրբեջանական գազի արտահանման ծավալները ավելացնելու հուշագիր ստորագրեցին։
Հայաստանյան իրավապահները չեն շտապում պարզաբանել, թե ինչու են արգելել Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանի մուտքը Հայաստան. Ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոչ հայաստանյան այլ գերատեսչություն տեղեկություն չեն տրամադրել անգամ ֆրանսիահայ գործչին։ Ինքս փրկայ ազդեցիկ գործիչը վստահ է, Իր առաջ հայրենիքի դռները փակելու պատճառը իր ընդդիմադիր գործունեությունը Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պարզաբանում, ինչու է արգելվել Ֆրանսիայի հայկական գազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի մուտքը Հայաստան։ Ֆրանսահայ գործիչն անցած 5-7-ի հայտարարեց, որ իրեն թույլ չեն տվել դուրս գալ Զվարթնոց օդակայանից ու հայտնել, թե Հայաստանում անցանկալի անձ է։ ԱԱԾ-ից արգելքի պատճառները չեն բացահայտում, հղումանելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքին։
Տեղեկություն տնօրինողը մերժում է տեղեկության տրամադրումը, եթե դա խախտում է մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը, այդ թվում նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիությունը։
Մուրադ Փափազյանը Ֆրանսիայի քաղաքացի է։ Օտարերկրացիների մասին Հայաստանի օրենքն է սահմանում, թե որ դեպքերում է արգելվում արտասահմանցիների մուտքը Հայաստան։ Արգելքի պատճառներից է օրինակ, որ հավաստի տեղեկությունների համաձայն օտարերկրացին իրականացնում է այնպիսի գործունեություն, մասնակցում կազմակերպում կամ հանդիսանում է այնպիսի կազմակերպության անդամ, որի նպատակն է վնասել Հայաստանի պետական անվտանգությանը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել պաշտպանունակությունը, իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն։ Անցանկալի անձանց բանկը ԱԱԾ-ն է վարում։ Ըստ օրենքի դրանում տեղեկություններ մուտքագրելու նպատակով ԱԱԾ-ին տեղեկություններ են ներկայացնում Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը, ոստիկանությունը, արտաքին գործերի նախարարությունը և միգրացիոն ծառայությունը։
Ինձ համար իսկապես շոկ մը եղավ, որովհետև չէի սպասել, որ իմ նկատմամբ Հայաստանը այդպիսի որոշում առներ, Հայաստանի կառավարությունը ավելի ճիշտ այդպիսի որոշում առներ։
Թե ինչ պատճառով է արգելվել իր մուտքը Հայաստան, Մուրադ Փափազյանն էլ արդեն գրեթե մեկ շաբաթ է չկարողանում պարզել։ Ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունից, ոչ էլ հայաստանյան այլ պետական գերատեսչությունից իրեն տեղեկություն չեն տրամադրել։ Դեռ ամիսներ առաջ Գարնանն առանց խոչընդոտ Երևան է եկել, կասկած չունի, քաղաքական որոշում է կայացվել, պատճառն իր ընդդիմադիր գործունեությունն է։
Գտնամ հստակ ձևով ասել, որ միայն քաղաքական հարց կա այս հարցի տակ, այսինքն բարոն Փաշինյանը վարչապետը չընդունի ընդդիմություն, թե ներսը, թե դուրսը, և այսինքն ժողովրդավարական լուրջ հարց կա այս պատմության տակ, չընդունի կարծիքներու տարբերություն և չընդունի, որ կյուշքի մեջ հայտնի անձնավորություն մը ընդդիմադիրի գարկավիճակ ունենա։
Կառավարությունից այս մեղադրանքներին դեռ չեն արձագանքել, մինչդեռ իշխանական լրատվամիջոցներում տեղեկություն տարածվեց, թե արգելքի պատճառը Փարիզում անցած ամռանը Նիկոլ Փաշինյանի դեմ տեղի ունեցած բողոքի ակցիան է, որի մասնակիցները հարվածել էին վարչապետի Շարասյան մեքենաների ապակիներին։ Փափազյանը կտրականապես հերքում է իր որևէ առնչությունն այդ ակցիային։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանն էլ հայտարարել է, թե տեղյակ չէ բուն պատճառների մասին, սակայն Ֆրանսիայի հայկական գազմակերպությունների համակարգող խորհրդին ու Հոյդային մեղադրել է Ֆրանսիայում օտարերկրացի քաղաքական գործիչների վրա ճնշումներ բանեցնելու համար, որպեսի վերջիներս չհամագործակցեն Հայաստանի պետական կառույցների հետ։
Իրավապահները խոստանում են քննության պարզել անցած շաբաթ դատարանի դահլիճում ուշագնացությունից հետո մահացած պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի մահվան հանգամանքները։ Գլխավոր դատախազությունը հակիրճ հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ ուսումնասիրվում են բուժաշխատողի գործողությունները, արդյոք մասնագիտական պարտականությունները կատարել է։ Անդիմախոսները, սակայն, խնդիրն այլ հարթության մեջ են տեսնում՝ խափանման միջոց կալանքը, հաճախակի ու անհարկի կիրառումը, բանտային պայմաններում առողջական վիճակի վատարացման դեպքերը, քաղաքական հակառակորդների դեմ կալանքը որպես պատժի միջոց կիրառելը։ Նարա Բուլղադարյանին լսենք։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ դատարանի դահլիճում մահացած պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի մահվան հանգամանքները պարզելու և մեղավորներին հայտնաբերելու համար քնչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս այլ մանրամասներ չհաղորդելով փոխանցում է, որ իրավապահները քննություն են վարում բուժաշխատողի կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հոդվածով։ Թե ինչն է եղել ուրախների ու հնարամիտների ակումբի նախկին անդամ 57-ամյա պրոդյուսեր Գրիգորյանի մահվան պատճառը դեռևս պարզ չէ, սովորաբար նման դեպքերում նշանակվում է դատաբժշկական փորձաքննություն, որով էլ պարզվում են մարդու մահվան պատճառներն ու հանգամանքները։
Շատերն են խոսում նրա մասին, որ առողջական խնդիրներ ուներ Արմեն Գրիգորյանը եւ այլն, դա իսկապես այդպես է։ Բայց Արմեն Գրիգորյանը ուներ նաև բարձր արժանապատվություն։ Իմ տեսած երևանը բարձր արժանապատվության զգացում ունեցող մարդկանցից մեկն էր։ Եվ երբ մենք խոսում էինք առողջության մասին, ասում էր, լսեք, ով է մեզնից բժիշկը, ես թե դուք։ Նա ասում էր, որ ես իմ բուժմամբ զբաղվում եմ։ Եվ մեզ ուղղակի թույլ չտվեց այդպես էլ, մինչև այսօր, որ մենք դատարանի առջև կամ որևէ այլ մարմնի առջև խոսենք իր առողջական խնդիրների մասին։
Իր պաշտպանյալի մահից մի քանի ժամ անց նման հայտարարությամբ հանդես էր եկել փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը ընդդիմության հերթական հանրահավաքի ժամանակ ընդգծելով. Գրիգորյանն ուներ առողջական խնդիրներ, որոնց մասին սակայն չէր բարձրաձայնում, որ չմտածեին, այդպես փորձում է պատասխանատվությունից խուսափել։ Կալանքի տակ շուրջ 2 ամիս անցկացրած Գրիգորյանը մեղադրվում էր ազգային արժանապատվությունը հրապարակայնորեն նվաստացնելու հոդվածով։ Նա իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր Շիրակի եւ Արարատի մարզի բնակիչների հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունների համար։ Արդարադատության նախարարությունից հայտնում են, որ բանտում գտնվելու ողջ ընթացքում Գրիգորյանը եւ նրա պաշտպանը առողջական խնդիրների մասին քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողներին, վարչակազմին ոչ բանավոր, ոչ գրավոր դիմումներ չեն ներկայացրել։ Միաժամանակ գերատեսչությունը տեղեկացրել է, որ արմավիրի բանտ տեղափոխվելու հաջորդ օրը բժշկական զննությամբ պարզվել է, որ Գրիգորյանը ունի գանգատներ, գլխացավ, գլխապտույտ, երբեմն բարձր ճնշում։ Նրա մոտ նախնական ախտորոշվել է զարկերակային հիպերտենզիա, վեգետոնևրոզ։
Անազատության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում Արմեն Գրիգորյանը գտնվել է բժշկական անձնակազմի հսկողության տակ, ստացել է բուժում։
Հաղորդում է արդարադատության նախարարությունը։ Գրիգորյանի մահից հետո Հայաստանում կրկին ակտիվացան քննարկումները կալանքը հաճախ կիրառելու մասին։ Բանտերում հասարակական դիտորդություն իրականացնող խմբի ղեկավար Զարուհի Հովանեսյանն ահազանգում է, կալանքի հաճախ կիրառումը մտահոգիչ է։
Թե նախկին իշխանությունների պարագայում, թե այժմ, որ նախնական կալանքը կիրառվում է որպես անձին ճնշելու կամ որոշակի պատժողական քաղաքականություն իրականացնելու անձի նկատմամբ միջոց, որը ամենևին չի համապատասխանում այն մոտեցմանը, ինչ որ քրեական դատավարության օրենսգրքում նախանշված է։
Իրավապաշտպանը վկայակոչում է օրենքը, որտեղ նշվում է, որ դատարանը մեղադրյալին կարող է կալանավորել ծայրահեղ դեպքերում, եթե ունի հիմնավոր կասկած, որ նա կխուսափի կամ կթաքնվի գործի քննությունից։
Արդյոք տվյալ դեպքում արժեր կիրառել հենց այդ ամենակարծես թե ծայրահեղ միջոցը նախաքննության փուլում իրականացվող, որը պետք է նախաքննության մարմնին հնարավորություն տալ ամբողջական քննություն իրականացնելու։ Ստորագրություն հեռանալու մասին գրավի կիրառում, այդ միջոցները եթե կարող են պարտավորեցնել, որ անձը պատշաճ կերպով նախաքննության պրոցեսին ներկայանա, բոլոր գործողությունները իրականացնի, կարծում եմ կալանավորումը ուղղակի անիմաստ է կիրառել։
Ամիսներտևած դադարից հետո կորոնավիրուսի տարածման ալիքը կրկին մոլեգնում է աշխարհի տարբեր երկրներում, ինչպես նաև Հայաստանում, որտեղ նոր դեպքերի թիվը վերջին շաբաթների կտրվածքով մի քանի անգամ ավելացել է։ Մասնագետները նշում են, որ այդուհանդերձ պատվաստումների շնորհիվ մահվան ելքով դեպքեր չկան։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Հայաստանում կրկին ավելանում են COVID-ի դեպքերը, բայց մահեր վերջին շրջանում չեն գրանցվել։ Մասնագետները չեն բացառում համավարակի նոր ալիքի հավանականությունը։ Եվրամիության չափորոշիչների համաձայն այժմ Հայաստանը նարնջագույն գոտում է, ռիսկային կարմիրից ընդամենը 1 քայլ հեռու։ Առողջապահության նախարարության հրապարակած շաբաթվա սկզբի տվյալներով 1 օրում կորոնավիրուսի 629 նոր դեպք է գրանցվել։ 7 օրվա ընթացքում այս թիվը կրկնապատկվել է, իսկ 14 օրվա համեմատությամբ եռապատ պատկվել։ Նոր շրջանառվող մուտացված շտամերն են ըստ վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանի դեպքերի արագ տարածման հիմնական պատճառը։
Մայիս պայծառությամբ ամբողջ աշխարհում դեպքերը աճում են BA4-BA5-ի ուրեմն հետևանքով։ Մեր սեկվենավորման արդյունքներով մենք էլ ունենք նման շրջանառող շտամեր արդեն։
Ըստ հետազոտությունների, բուստեր դեղաչափը առավել մեծ պաշտպանողականություն է ապահովում այս ենթատեսակի դեմ։ Մասնագետները հորդորում են շարունակել զգոն լինել և սուր շնչառական վարակին բնորոշ ախտանշաններ՝ քթից արտահոսք, բարձր ջերմություն, կոկորդի ցավ, գլխացավ ունենալու դեպքում դիմել պոլիկլինիկա թեստավորման։
Առայժմ թեթև անդամների հիվանդությունը դեռևս շատ բաներ դեպքեր եւ այլն չեն արձանագրվում, այսպես մեծ քանակությամբ
Հիվանդանոցներում արդեն կան մարդիկ պարկած։
Այո, հիվանդանոցներում կան մարդիկ պարկած, բայց առավել շատ պատրաստված մարդիկ թեթև են
տանում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով վերջին 6 շաբաթվա ընթացքում եվրոպական տարածաշրջանում COVID-19-ի նոր դեպքերը եռապատկվել են։ Եվրոպացի մասնագետները մտահոգություն են հայտնել, որ ցրտերի մոտենալուն զուգընթաց վարակն ավելի արագ կտարածվի։ Եվրոպական որոշ երկրներում արդեն իսկ սահմանափակումների հեռանկարի մասին են խոսում, սակայն Հայաստանում դրանց կիրառումը կախված կլինի COVID-ի տարածման ընթացքից։
Վերջում ուկրաինական պատերազմի մասին, մոտ 5 ամիս շարունակվող ռազմական գործողությունները մարելու որևէ նախանշան կարծեք թե չկա, անցած ամիսներին Ուկրաինան բացի մարդկային մեծ աթիվ կորուստներից նաև հսկայական տարածքներ է կորցրել, Սպիտակ տունը մտավախություն ունի, որ Ղրիմի օրինակով Մոսկվան կարող է բռնակցել նաև ուկրաինական օկուպացված շրջանները։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ուկրաինայի զինված ուժերը, մարզերի և քաղաքների ղեկավարները հաղորդում են անցած գիշերը և այսօր առավոտյան ռուսական ուժերի հարվածների մասին։ Կրկին ռմբակոծվել է Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ խոշոր քաղաքը Խարկովը։ Տրանսպորտի կանգառում 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 13 տարեկան տղա։ Դնեպրոպետրովսկի մարզում Նիկոպոլի հրետակոծության հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 10 վիրավորվել են։ Հիվանդանոց տեղափոխվածների 4-ը երեխաններ են։ Դոնեցկի մարզի մի շարք փոքր բնակավայրերի հրետակոծության հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, 16-ը վիրավորվել են։ Հրետակոծվել են նաև Ռոժեի, Սումի մարզերը, օդից հրթիռներ են արձակվել Օդեսայի վրա։ Ցամաքային գործողություններում վերջին շրջանում ռուսները նվազագույն առաջխաղացման են հասնում։ Ուկրաինական ուժերին հաջողվում է կասեցնել նրանց։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաղորդում է, որ Բախմուտի ուղղությամբ ռուսական ուժերը հրետակոծել են Պոկրովսկոյի բնակավայրը և նշում, որ սա հակասում է այդ բնակավայրը ռուսների կողմից գրավելու մասին լուրերին։ Նշեմ, որ Պոկրովսկոյեն Բախմուտից ընդամենը 5 կիլոմետր է հեռու, և չնայած հակասական լուրերին, ամեն դեպքում դրանք վկայում են, որ ռուսական ուժերը ընդհուպ մոտեցել են Դոնեցկի մարզի կարևոր քաղաքներից մեկին։ Ուկրաինական ուժերը իրենց հերթին հարվածել են Խերսոնի ռազմավարական նշանակություն ունեցող կամուրջին։ Հրթիռակոծվել է Դնեպրի ափերը կապող Անտոնովկա կամուրջը։ Խերսոնի մարզում ռուսների կողմից նշանակված վարչակազմի ղեկավար Կիրիլ Ստրեմուսովն ասել է, որ կամուրջը լրջորեն վնասվել է, այն վերանորոգելի է, բայց դրա համար ժամանակ կպահանջվի։ Հավանաբար մենք ստիպված կլինենք դադարեցնել երթևեկությունը, ասել է նա։ Նշեմ, որ 1 կիլոմետր 400 մետր երկարություն ունեցող կամուրջը, եթե անօգտագործելի դառնա, ռուս զինվորականների համար շատ դժվար կլինի զենք, զինամթերք մատակարարել և զինվորներ տեղափոխել գետի մյուս ափը։ Այս հատվածում Խերսոնի մուտքի մոտ Դնեպրը բավականին լայն է, և գործնականում ռուսական խմբավորումների միջև կապը կարող է կտրվել։ Խերսոնի ուկրաինական իշխանությունների ներկայացուցիչ Սերգեյ Հլանը պնդում է, որ ուկրաինական ուժերը հարվածել են ոչ թե կամուրջին, այլ կամրջին հենց հարևանությամբ տեղակայված ռուսական ուժերի բազային։ Ուկրաինական հեռուստատեսության եթերում նա ասել է, որ հիմնական թիրախը կամրջի մոտ գտնվող Նաիրի կոչվող սրճարանի տարածքն էր, որտեղ ռուսները ամրություններ են կառուցել, շատ զենք կուտակել, ստորաբաժանումներ տեղակայել և հզոր հենակետ ստեղծել։ Հիմա այնտեղ ուժեղ պայթյուն է, ասել է նա։ Մոսկվայի նպատակների մասին Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի խոսնակ Ջոն Քերբին, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզության տվյալները, ասել է, որ Ռուսաստանը հիմքեր է գցում Ուկրաինայի զգալի մասը անեքսիայի ենթարկելու համար։
We have information today, including from downgraded intelligence, that we're able to share with you, but Russia is laying the groundwork to annex Ukrainian territory that it controls.
Քերբին զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները մտադիր են Ռուսաստանի մաս հռչակել Խերսոնի, Զապարոժիայի շուրջ շրջանները և ամբողջ Դոնբասը։ Գրաված տարածքներում Ռուսաստանի գործողությունները նա համեմատել է Ղրիմի հետ։ Ռուսաստանը նշանակում է անօրինական պաշտոնյաններ Ուկրաինայի շրջաններում, որոնք գտնվում են իր վերահսկողության տակ, այդ մարդիկ առաջին հերթին ձևական հանրաքվեններ կանցկացնեն, հետո Ռուսաստանը օգտագործելով այդ հանրաքվենները կփորձի անեքսիայի ենթարկել Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքը։ ասել է Քրբին, նշելով, որ դա կլինի ՄԱԿ-ի անվտանգության կոպիտ խախտում և անպատիժ չի մնա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով հուսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։